Vieraani on tänään Suomen kotiopettajat ry:n puheenjohtaja Juhani Paavolainen, ja me olemme tässä puhuneet ja muistelleet vähän Loviisan mukulakivikatuja ja vanhoja rakennuksia ja kaikenlaista, mikä liittyy Juhani Paavolaisen elämään. Mutta nyt ehkä kaikkein polttelevin ja ajankohtaisin kysymys. Toissa aamuna olit televisiossa kertomassa kotiopettajat ry:n puheenjohtajana, mitä se kotiopetus oikein on, ja Kyllä Radio D:n kuuntelijat varmasti ovat hyvin kiinnostuneita nyt. Mitä tämä kotiopetus koulun korvaavana oppimismuotona tarkoittaa?
No kyllä se kotiopetus nimensä mukaisesti niin tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että lapsi lähtee sinne kouluun suorittaa oppivelvollisuutta, niin hän jää kotiin ja vanhemmat sitten huolehtii siitä, että se oppivelvollisuus tulee hoidettua.
No se on aikamoinen haaste vanhemmille. Pitää olla vapaa työvelvoitteista ja olla antamassa opetusta lapsille. Eikö se ole aika harvinaista kuitenkin, että on tämmöinen mahdollisuus isällä ja äidillä?
No ei me työvelvoitteista olla kukaan vapaa valitettavasti. Että mekin on niin kuin sitten vähän vuorotellen oltu töissä. Tosin silloin, kun me aloitettiin kotiopetus ja silloin, kun muutettiin sitten kohta sinne Loviisaan, niin oli se harvinainen mahdollisuus, että mä niin kuin työnäni jäin korjaamaan sitä vanhaa taloa siellä Loviisassa. Et se oli mulle työ, sillä tavalla työ oli kotona. Et mä olin niin kuin kuitenkin saapuvilla, ja sitten kun me jaettiin niitä aineita vähän siinä, niin että mä otan nämä teknisluontoiset, matematiikka, fysiikka ja muu, niin mä sitten hoisin ne, vaikka sitten Tarja Tintti hoisi enimmän osan sitä opetusta. Että toisen pitää kyllä olla kotona. Kyllä se jälkeen on näin.
Tarja Paavolainen, tunnetaan paremmin nimellä Tintti. Että jos me puhumme nyt tässä ohjelmassa Tintistä, niin se ei tarkoita lintua, vaan rouva Paavolaista. Siis hän on toinen opettaja. Mitä aineita hänelle sitten jäi?
No hän, kielet hän hoitaa ja sitten enimmän osa näitä muista. Mutta kyllä me on sitten myöskin saatu apua muilta opettajilta, ettei se kaikki ole pelkästään meidän varassa ollut, että harrastusaineissa me on käyty Loviisassa, niin Valkon kansalaisopisto järjestää lapsille käsityökursseja, ja kanttori Aaro Kantola on opettanut lapsille pianon soittoa, käynyt monet vuodet meitä opettamassa siellä, ja sitten tietysti on nämä urheiluharrastukset, että siellä on myöskin sitten opettajia, valmentajia ja muuten, että niin kuin, vaikka me se enin vastuu ja kannetaan, niin toki me on saatu apua myös.
No millä tavalla sitten nämä kokeet, kuulustukset ja arvostelu ja numerot, onko tässä vielä koulun piirteitä?
No kyllä siinä koulun piirteitä on, ja etupäässä niin kuin, ja varsinkin niin kuin ala-asteella, niin oikeastaan kaikki kokeet on toimitettu kotiin sieltä koululta, ja me on tehty ne kotona ja sitten toimitettu arvosteltavaksi ne kouluun, ja koulu pitää sitten kirjaa niistä kokeista, että vuosittain me ei ole saatu semmoista lukukausitodistusta, vaan todistus siitä, että se oppivelvollisuus on siltä vuodelta suoritettu, ja niin kuin sitten laki edellyttää sitä, että 9-luokalta sitten on numeroarviointi. Ja siihen sitten on saatu numeroarviointi, ja se on sitten kulkee semmoisen erityisen tutkintotodistuksen nimellä, jolla sitten lapset on hakenut toisen asteen opintoihin.
Eli siinä tavallaan kuitenkin siirrytään luokalta toiselle?
No se kotiopetus ei ole luokkaan sidottu, mutta että voit mennä nopeammassa tahdissa, tai se tahti voi vaihdella välillä vähän hitaammin, välillä nopeammin. Se on vapaata tämmöisestä muodollisesta koulun muotoisesta opetuksesta, mutta me nyt ollaan aika lailla noudatettu sitä. Se on ehkä opettajille ollut helpompaa se vuosittain eteneminen, ja se on nyt se meidän tapa, tai mikä on meille syntynyt siellä.
Ja sitten 9. luokan jälkeen, eli kun niin sanotusti peruskoulu on käyty, niin sitten tulee tämmöinen numeroarviointi ja päästötodistus, vai miten?
Niin, siinä tulee erityinen tutkintotodistus, ja sillä sitten haetaan siinä yhteishaussa. Siellä yhteishaussa on sitten semmoinen osio, kun ei ole sitä 8-luokan todistusta, niin sitten haetaan siinä vähän eri ryhmässä. Sillä he on sitten päässeet sit lukio-opintoihin.
No mikä on ollut suurin pulma? Onko lapsista noussut joskus kritiikkiä tätä kohtaa, kun ei pääse kavereita tapaamaan toisten luo kouluun?
No kyllä meidän lapset on ollut, meillä on semmoinen ryhyt koulurupeama ollut tuolta, muutettiin tuonne Uuttöön saareen Turun saaristossa ja lapset oli siellä kaikki koulussa ja kyllä he tietää millaista siellä koulussa on. Heillä oli tosi mukavaa siellä Uuttöön Priitan koulussa ja tietysti se Uuttöön saarena oli aivan ihmeellinen ja se oli meille vanhemmillekin hieno kokemus. Jälkeenpäin ollaan ihmetelty, että ei me sitä merta ja liukkaita kallioita koskaan pelätty. Lapset sai kulkea siellä ihan vapaasti ilman, ja arvioida itse ne vaarapaikat ja tilanteet. Kyllä lapsilla kavereita on, ei se siitä ole. Se ei ole niin kuin se, että kouluun pitää päästä kavereiden kanssa.
Kyllähän tässä tarinassa on aika paljon jo tämmöistä eksotiikkaa, että asutte Helsingissä Lauttasaaressa ja Loviisassa entisessä kaupunginjohtajan talossa ja sitten kuitenkin käydään koulua Uuttöön saarella.
Joo, se sillä tavalla voin suositella kotiopetusta. Se avaa ehkä uusia mahdollisuuksia.
Niin, se antaa näköjään liikkumatilaa ja monenlaisiin vapautusta. No, mikä on kotiopetuksen ydin? Miten määrittelet, jos sitä vertaa kouluopetukseen? Mikä siinä on se syvin ero?
No kyllä se on tietenkin se fyysinen paikka, eli se ympäristö. Ympäristö on erilainen ja ympäristö on erittäin tärkeä siinä oppimistapahtumassa. Ja mä oon niin kuin ajatellut, että se mitä kotiopetuksessa, mitkä siinä on ne kolme semmoista kulmakohtaa, on niin kuin se ympäristö ja se ilmapiiri, joka muodostuu aikuisen, siis vanhempien ja lasten välisestä suhteesta. Ja sitten se työnteon rutiini, että se on ihmeellistä, kuinka me kasvetaan siihen vastuuseen tämmöisten rutiinien kautta. Me tehdään sitä säännöllisesti ja se on oikeastaan vanhempien tehtävä siinä opetuksessa, että me niin kuin ohjataan ne lapset siihen oppimiseen, työn tekemiseen. Tietysti niitä oppimistapahtumia on paljon, niin kuin, jotka ei ole kirjan ääressä, vaan niitä on eri yhteyksissä. Ja siinä on vaan mielikuvitusrajana, missä niitä opetustapahtumia tapahtuu. Ja niitä tapahtuu kaikilla. Kyllä me paljon opitaan asioita koulun ulkopuolella eikä koulussa. Ja varmaan myös opitaan ei kotikoulussa, vaan sen ulkopuolella.
Juhani Paavolainen, mikä on sitten ollut hankalinta tässä? Onko kotiopetus kohdannut ulkopuolisia paineita ja mistä?
No kyllä meillekin kävi sitten semmoinen episodi, että meillä oli, tämähän on aika harvinaista ja harva rohkenee sitten asettua julkisesti tukemaan kotiopetusta, mutta että meilläkin sitten niin kuin Loviisassakin oli yksi opettaja, joka sitten asettui tukemaan meitä ihan julkisesti ja me saatiin häneltä sitten paljon apua muun muassa koulukirjojen ja opettajaoppaiden muodossa, mutta sitten yksi-kaksi niin kuin koulussa keksittiin, että nyt me tarvitaan nämä kirjat sitten ja sitten kun me ajateltiin, että nyt tämä laina-aika ei ole vielä umpeutunut, niin me annetaan ne sitten keväällä, kun me ei enää tarvita, mutta siitä sikin sitten semmoinen prosessi, jossa sitten meiltä kiellettiin kotiopetus tai haluttiin, että me annetaan lupaa siihen ja silloin me lähdettiin uutta, jos mä ajattelin, että sitten otan veneen mukaan ja sitten jos vielä viranomaiset tulee perästä, niin sitten mä pakkaan perheen veneeseen ja sitten me lähdetään meren yli.
No niin, vietiin kirjat pois ja sitten lähdettiin uuttoiseen kouluun.
Näin se on, joo.
Hauskaa, mutta mistä luulet sen johtuvan, että ihmisten on vaikea hyväksyä? Siis semmoisia kommentteja ainakin silloin teillä kuulee, että ei se oikein ole muuta kuin etuoikeutettujen hommaa tuo kotiopetus, että kyllä kaikkien lasten pitäisi käydä koulua. Ja Saksassahan on koulupakko ja Ruotsissa on koulupakko. Tai ei se ole millään tavalla yleisesti hyväksytty käytäntö. Mistä luulet tämän vastustuksen nousevan?
No kyllä minulla sitä täytyy etsiä sieltä koulun historiasta. Siis en nyt tiedä, menenkö me liian pitkälle ja ohuille jäälle, en ehkä tunne näitä niin hyvin, mutta kouluhan on sieltä, me tiedetään Pestalozzi ja Rousseau, nämä on tämmöisiä koulun ideoijia, ja se on siellä säätyyhteiskunnan hajoamisessa siellä 1700-luvun lopulla tullut koululaitos, ja sitten koululaitos omaksuttiin esimerkiksi Saksassa, keisarillinen Saksa omaksui koululaitoksen, ja niin kuin siellä nähtiin, että siellä on hyvin suuri tämmöinen yhteiskuntaa yhtenäistävä vaikutus. Mutta sittenhän se kehitys sitten meni myöskin niin kuin, tai sitten myöskin esimerkiksi marxilaisuus näki, että koululaitos on se kanava, jolla yhteiskunnan muutos saadaan aikaan. Ja sen huomasi sitten myöskin Euroopan diktaattorit 1900-luvun alkupuolella. Ja kasvatettiin sukupolvia, jotka oli sitten valitettavasti kykeneviä sotaan. Ja kun tämä koululaitos ajautui sitten valtioon ja diktatuurisen valtionjohdon haltuun, niin sitten toisen maailmansodan jälkeen, kun perustettiin YK ja tuli ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, niin silloin pidettiin tärkeänä, että ei koskaan enää näin. Kouluja ja opetusta ei saa alistaa valtionjohdon tämmöiseen mielivaltaan. Ja siellä sitten katsottiin, että vanhemmilla pitää säilyä se oikeus valita se opetuksen laatu. Ja se on ollut yksi keskeinen asia näissä ihmisoikeussopimuksissa sitten toisen maailmansodan jälkeen.
Ehkä tässä on hyvä mainita, että Suomessahan kehitys, koulun kehitys oli oikeastaan niin kuin kirkon kehittämää, koska kirkko vastasi kansanopetuksesta pääasiassa, ja koulu on tavallaan kirkon lapsi, jos ajatellaan suomalaista koululaitosta. Se ei ole niinkään muun yhteiskunnan luomaa, vaan kirkon muovaamaa oppimista.
Kyllä se on, siis tietysti uskonpuhdistuksen kautta, että niin kuin katsottiin, että Raamattu täytyy tuoda ja saattaa kansan luettavaksi, ja kansa pitää opettaa lukemaan. Mutta aika pian siinä kävi niin, että se opettaminen oli vähän tylsää ja se oli huonosti palkattua. Ja se jo 1600-luvun lopulla kuningas määräsi sen vanhempien tehtäväksi. Ja meillä Suomessa onkin vähän poikkeuksellinen tilanne, että meillä tämä vanha lainsäädäntö on säilynyt siellä 1600-luvulta lähtien, jolloin vanhemmille annettiin se velvollisuus opettaa lapset lukemaan.
Se ei ole mikään uusi juttu, että nyt vanhemmat päättävät, millä tavalla lapset oppivat.
Ei se ole uusi. Se on vanha asia, mutta meillä se on ehkä poikkeuksellista. Meillä tämä on katkeamaton tämä lainsäädäntö. Muualla se on katkennut. Ja on sitten tämä uudenmuotoinen kotiopetus tullut tilalle.
Koulu on karannut omille teille muualla, mutta meillä Suomessa se on pysynyt vanhempien oikeutena vastata lastensa oppimistavoista.
Aivan, näin se on ollut.
Hyvä. Me kuuntelemme musiikkia. Me olemme aika ajankohtaisessa ajassa. Nythän ovat koulut alkamaisillaan, ja kohta puhutaan liikenteen vaaroista ja kaikesta, mikä liittyy kouluelämään.